دي بلاير على إطلاق راديو سيف. Yerkirin xeyir bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuňlik 16-njy ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň peýşenbi güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkmenistan'a da şeri urtlardan teyze mobil telefonları getirmek için indi yöriyete ruhsat talep edilir.
Aşgabat'ın aeroportunda atılan bildirişte bu kadağınçılığın Türkmenistan'ın çaklarında ulanılayan mobil telefonları arağatnış hukuksuzluğunun talaplarına layık getirmek maksadı bilen girdilendiği aydilyar.
Da şeri urtlarda okuyan Türkmenistan'da studentler ellerinde vizaların bulmağına karamazdan yurdun daşına çıkıp bilmeyenliğini haber veriyarlar. Yen
şükürün çıkaran oklar ve hatın
Uwanistanly merhum türkmen şahiri Abdulmejid Turanyň hatyrasyna ulmy maslahat geçirildi.
Merhum Turanyň eserleri iki sayla bölsek bolar. Merhum Turanyň öz ýazan görüjlikli eserleri, şeýerler, eserleri we tezkireler başga eserler.
Şundyr bu belli temalarda jekmejek durup geçer. Programamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Hıdayda geçen Ulu 20-lik Kuramasının Samitinin çayında Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın ve Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in arasında duşuk oldu. Birleşen Ştatların resmilerinin 5. sentyabrda aytmağına göre duşuğun jekmejekleri barada günün devamında habar verilir. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov'un jurnalistleri aytmağına göre Putin ve Obama Siriya ve Ukraina bilen bağlı meseleleri ara alıp maslahat ediptirler. 5. sentyabrda yerden Birleşen Ştatların ve Orsiyatın baş diplomatları Siriyadaki söwüşleri gowşatmak oýunçylaşyk kazanmakda şowsuzlygy uçradylar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň resmiýetiniň 5-nji sentýabrda aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerryniň we Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Guangzhouda Uly 20-lik guramasynyň sammitiniň ýanynda geçiren özara gepleşikleri ulalaşyga gelinmän tamamlanypdyr. Kerry we Lavrov Siriýa Islam döwleti toporuna we beýlik ekstremistlere garşy göreş boýunça Birleşen Ştatlaryň Ştatlaryň we Orsiýanyň harby hyzmatdaşlygyny arttırmak barada gepleşipdir. Garaşylan ýalaşyk Siriýada gabawdaky yerlere kömek eltmek boýunça düzgünleri we Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetini Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan gozgolongçylary bombalamagynyň öňüne almak boýunça ädimleri öz içine alýar. Siriýanyň döwlet mediýasy Damaskyň golaýynda ýerleşýän Tartus we Homs şäherleriniň hökümet güýçleriniň gözegçiliginde bölüklerinde bolan bir näçe partlamada adamdan 13 adamyň wepat bolandygyny habar berdi. Emma Döwü Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama 5-nji sentýabrda bolan partlamada helak bolanlaryň sanynyň has köpdigini aýdyp adamdan 24 adamyň wepat bolandygyny habar berýär. Siriýanyň sana täzelikler agentligine görä Katar Tuz şehrinin girilgesinde Arizona köprüsünün golayında iki partlama olupdır. Siriýanyň televiziýasy Beýrut Damask gara ýolunyň ugrunda ýerleşýän Al-Sabura şäheriniň golaýynda hem bomba partlamasynyň bolandygyny habar berdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Britaniýanyň premier-ministri Tereza May 5-nji sentýabrda birinji gezek gepleşik geçirdiler. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Uly 20-lik guramasynyň sammitiniň çäginde Hitaiň Hangzhou şäherinde geçirilen duşuň gowy konstruktiw we açyk bolandygyny jurnalistlere aýtdy. Britaniýanyň Orsiýa bilen gatnaşyklary Aýratina Londonda däherlenen Kremliň tanqidçisi Aleksandr Litvinenkonyň işini derňemek boýunça mesele bilen bagly Soňky ýyllarda yaramazlaşypdy. Şeýle-de Britaniýa günbazaryň Orsiýanyň Ukrainadaky agressiýasy boýunça Moskwa garşy sanksiýa girilmegiň esasy tarapdarlarynyň biri bolupdy. Sensçiler Britaniýanyň Ýewropa bileleşigini terk etmek kararynyň Putin üçin bähwitli bolup biljekdigini aýdýarlar we onuň Ýewropa bileleşiginiň agzalarynyň arasyny bozmagy synlanşygynda aýyplanýandygyny bellýärler. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım hökümet güýçleriniň we Siriýanyň gozgolongçylarynyň Islam döwleti toporunyň ekstremistlerini Siriýanyň Türkiýe bilen serhedini golaýyndan dogry gysyp çykarandygyny aýdýar. Azadın jara bul seçenli 91 kilometrlik serhedimiz tutuşluğuna hupsuz ähli terrorçu guramalar iza serpiktirildi we çekildi deyip Yıldırım 4-nji sentýabrda ýurdun gün orta gün dogry şäheri Diyarbekir'den saparynyň тартуу аамында телевидениеде көрсөтүлгөн чыгышында айтты. Түркиянын харбийлеринин баянаамасында Сириялы арабларын ва Азат Сирия кошуна атлы топорун адынан төбөшүн түркмен төбөшүчүлөрүн 20 чемеси Ованы Ислам Дөөлөтү топорун элинен алан соң Азазын ва Жарабулусун арасындагы серхеде көзөкчүлүк эдиендиги хабар берилди. Бу өңөгүдөшлүк Түркиянын 24 августта серхет якасыны Ислам Дөөлөтү топорунан арасаламак ва күрд сөйлөшүчүлөрүнүн өңүн алмак боюнча башталган операциясынын нетижесинде эмеле келди. Казакстанын журналисттер бирлешигинин Милли пресс клубун башлыгы хилегерлик ва салгыттан качмак менен баалуу айыпламаларын эсасында август айында башланган суут тиңлешиктеринин давамында 3-жү кезекке телхана түштү. Астанада өт усталуунда сакланган Сейит Казый Матаев 5-жи сентябрда сууда барыарка өзүнө эрбет туюп күчтүү кан басышы себептүү кеселхана экидилди. Урматтуу радиодун тыңдоочулары, сиз күнүнкү кайбир тиядиликтер менен таанышып алдыңыз.